Já, þú veist ekki hvað tannum það, þannig að þeir eru verið sterkir menn þarna.
Já, þeir eru mjög sterkir. Þarna voru...
Bændumvinir?
Þarna voru Arnarfjörðinn.
Já, hvað hétu þeir?
Séra Jón Ástursson.
Á Rassýri, já.
Og þeir voru fleiri.
Svo voru þeir Álftamýrarmenn, Mattías og Bönúsum, bróður Gísla heitins af Álftamýri sem var þekktur hákallaformaður og bóndi og sinni tíð. Eða þegar hann var skýrst, já, hann var ekki hákallaformaður.
Veitu þeir hvali þannig hérna?
Ha?
Veitu þeir hvali?
Hvali var, já, þeir skutluðu hvali, sérstaklega þessi Mattías. Mattías Álskísson, hann bjó á Bauhúsum. Þeir handskutluðu þá á litlum bátum bara. Sérstaklega sko unga hvali, já, hval kálfa jafnvel. Þeir komu þarna inn á hverju ári, sko hvalreiður og þeir áttu kálfana það inn á firðinum og voru með á þar mikið á sumrinu. Ég held að hann hafði verið þekktastur hvalskutlari þarna. Jú, og Ásgeir faðir Gísla Ásgeirssonar Álftamýri, hann skutlaði líka hvali.